Radio Voz.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro traille tres días de sabor, tradición e animación. Show cookings increíbles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No Iglo Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No Iglo Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
Radio Voz. Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Y como cada domingo, a reviravolta en estos minutos, onde analizamos dun xeito distinto, distendido, novas que son reais, ¿eh? Aquí non usamos as fake news, sino que buscamos pues esas noticias que chaman a atención. Señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación, bo día.
Bo día, Félix, bo día a todo mundo.
Como vai a Semana Santa?
Bueno, vai regular. Paso a paso van quedando dentro.
Vale. O tempo non acompaña, eso é grave.
Non acompañou moito, non acompañou. Eu penso que será en algún sitio o segundo ano xa que quedan guardados os pasos. Pero bueno, é o que hai, é primavera.
Algún día tía, a ver, sácanse os pasos para que chova. E despois recoñenos chove e non o sacan. Hai algo de contradición en esto, pero bueno, en fin. Que en abril aguas mil, en Galicia que chova en abril tampouco é nada anormal,
no, nada. Pero,
eu entendo que obviamente a xente que está detrás das confrarías pues é un pau, non? Que non podan sacar eses pasos e todo o que preparan ao longo dun ano. Que lle imos facer? Bueno, falando de pasos, falando de Semana Santa, isto é certo, ¿eh? Alguén dirá, esa nova non pode ser, inventaron, non. Dimite o concelleiro do Partido Popular de Elche, acusado de manter relacións sexuais baixo un paso da Semana Santa. Presentou a súa renuncia despois de recoñecer que estaba ebrio. En fin, bueno, cousas que pasan na Semana Santa, o mellor, pois, o viño de consagrar estaba forte. Cando leu vostede esta nova, que pensou? Que reflexión facemos ao respecto?
Home, eu o primeiro que pensei, digo, levaría moito tempo ali debaixo do paso. Metiría uns chourizos e un pouquinho de viño para pa non enfriar. E o que sei.
Un quenta o beizo, claro, e ao final pasa o que pasa, non?
É o roce fai o cariño, 300 personas debaixo dali do paso. É que lle fai.
Bueno, pues esto sucedeu, eh. Él dice que non, que sí que estaba borracho, pero que non cometeu, pues eso, que non fixo nada carnal. Pero bueno, o caso é que ao final acabou dimitindo este home. Detrás da Semana Santa ás veces hai moita apariencia e pouca espiritualidade. Non o sei, pregunto. Habrá para todo, non? Cada un a leva como
quere. Habrá para todo. Eu penso que sí. O que pasa, a ver, eu penso que moitísima xente da que está nas cofradías e no resto das cousas, religiosos somos hasta certo punto. Quer dizer, o respecto hoxendía algunhas cousas tampouco non é ese fervor religioso que se supón que debería haber para participar en un paso. Pero bueno, eu supoño que será unha pequena anécdota isto que pasou.
Queremos entender que sí, non?
Queremos entender.
Que debaixo dos pasos da Semana Santa non hai bacanais, non? Queremos pensar que non. Aquí, bueno, pues hubo un borrón, non? Que se di nestes casos.
Sí, eu penso que sí. Que sería unha cousa anecdótica.
Puntual.
Sí, a maioría da xente supoño que fai con fervor e con ilusión, estarán fastidiados porque non puideron sair. Pero bueno.
Habría que poñer controis de alcoholemia aos penitentes.
Mentre non caigan os santos.
Mira que ademais o control agora vai estar moi riguroso, eh?
Ai, sí, cada vez máis. Cada vez máis.
E vostede, defensor deste novo límite que se vai a aplicar, cree que é positivo ou é exagerado? Cal é a súa opinión ao respecto, señor Fernando? Usted pouco conduce ahora, xa, claro.
Eu pouco conduzco, pero mira, a miña opinión é clara. No volante, pois non deberíamos beber, e ademais hai moito taxi, moito xente que vive de transportar persoas, entón, pois, darles traballo. Agora ben, deixalo en 0,025, era mellor puñelo 0,0.
Sí, bueno.
Porque eu creo que o único que se fai baixando as tasas é coller máis infractores, con mellor é o que busca.
Sí, claro, no. A ver, hai un dato que é certo, que o alcohol está detrás de demasiados accidentes mortais, por lo tanto, bueno, eso é impepinable, non? Por lo tanto, hai que actuar. Eu supoño que a tecnoloxía permitirá en pouco que os coches non arrancarán se xa detectan que ti levas un alcohol
xa. É que tiña que ser.
Eu creo que xa debían de implementar esa medida, non?
Exacto. Soplas no volante.
No, o sea, o vas sin respirar ou, bueno, xa detectará, claro.
Pero sí, debería ser. Porque, mira, andar con este límite, con outro límite, o único que estás facendo é que a xente... Vou tomar unha cerveza que non pasa nada. Vou tomar dúas. Vou tomar un viño. E ao final a xente... Non.
Pasa, ao final pasa, claro. Va sumando sí que pasa. Bueno, pues nada, a mellor en algúns pasos de Semana Santa poñerán o control de alcoholemia para evitar.
Sí, sobre todo nos que se inclina así moito, sí. O Jesús pa un lado.
Claro, iso pode ser perigoso. Bueno, máis novas. Esta sacada da Voz de Galicia. Establecen nun divorcio un réxime de visitas e manutención para un can. Bueno, sabemos que os fillos sempre traían problemas nos divorcios, pero agora parece que tamén os cans pues, necesitan pues, de regulamentación, non? E de eso, pues, de articular moi ben a relación postmatrimonial. Cosas que pasan no século XXI,
As novas leis de protección animal, claro, agora igual é máis difícil divorciarse tendo un can que tendo un pícaro.
Sí. Bueno,
ahora ben, parece-me un pouco exagerado todo hai que, eu non sei porque non pode quedarse o can con unha das persoas, agora facer réximen de visitas,
porque a mellor o animal sufre, eu que sei, non sei. Eu o que no, sí supoño, teño claro unha cousa, pero... de que a mí encantame os cans, non o nego, pero eu creo que hai unha sobreprotección sobre os cans. Que si van, bueno, eu creo que os cuidados que ten algún can xa os querería para si sí, o 80% dos nenos da humanidade.
dos nenos, a dos maiores, a
de todo. E dos maiores, sí, sí. Como hai un dito que todos os cuidados para o can e o abona residencia e sin visitalo a mellor en meses, non?
Que dentro de pouco ben ves. Xa hai máis animais domésticos censados que nenos e nenas. Vamos, eu penso que vamos un pouco hacia a destrución da humanidade.
Sí, sí.
A autodestrución.
Pues nada, aquí tengo que o xulgado establecer un réxime de visitas un can despois dun divorcio.
Claro, é que o can ao mellor se mareaba así, se marcha pa... Porque penso que un divorciado vai pa Valencia e outro quedas en Coruña. Entón, claro, non vas a andar co can que igual o mareas.
Fítanse en Valladolid ao mellor, non?
Claro, terán que quedar medio camiño, un levar o pienso e outro veterinario.
E o transportín, está ben. Bueno, pues cosas que pasan, ¿eh? En estes tempos, sí, onde, insisto, os cans teñen máis cuidados que moitos pequenos. Esa derradeira nova que traemos tamén dende La Voz de Galicia. Casi todos os produtos que Trump vende nas súas tendas dos seus hoteis son made in China. Hipocresía ao cuadrado aquí, ¿eh?
Bueno, ao mellor nin o sabía.
Ah, claro.
O mío non sabía nin o que vendía.
En todo caso, hai unha cousa que os xefes son sempre responsables, saiban ou non do que sucede nos seus negocios.
Ai, sí, deberían ser. E el responsable, el vai pagar as súas gorras e os seus merchandising o triple. Pero, eu que sei.
Son tempos de sacar a lengua para hacer fácilmente, pero despois,
claro, pero despois as consecuencias
con moito po debaixo da alfombra, non? Porque isto é un acto de hipocresía absoluto, non? Que este todo día, sí. Eso, chapando contra China, que si os arancéis, que non sei, que hai que fabricar en Estados Unidos. Ti eres o máximo defensor de eso, e despois na túa propia casa un montón de produtos made in China, non acabo de entender.
Pero é que hoxe penso que estamos moi difícilmente nos podemos escapar ao produto made in China. En calquera sitio,
Xa, pero por lo menos non...
Sí, por lo
non
menos
non... Non guerra con eso.
Xa. Pero bueno, é que eu penso que as medidas que deste señor no seu goberno, que son máis ben cabezonerías que non...
Arrautadas, a ver, sí, xa non temos dito, son arrautadas, pero arrautadas que complican a economía de todo o mundo, bueno, e non só a economía, claro.
Sí, bueno, pero o resto é igual. El ten contentos aos seus catro, bueno, nin aos seus catro, porque parece ser que tamén os cochecitos que vende o amigo del, que tamén máis de mitad se fabrican alá.
Sí, sí.
Quero dicir que, bueno, igual non foi moi acertado o que fixo, pero...
En fin...
Rectificará despois lanzando unha bomba ou algo.
Make America Great Again, mad in China, Esa é a conclusión de Trump. Bueno, pues como vai rematar a Semana Santa, señor Fernando?
Pois remataremos ao mellor mañá ou ver, porque ben ves como está tamén a cousa. Por aquí, por Mondoñedo, de verdade, tamén estivo moi paradiña a cousa. Non sei como sería a nivel de turismo, pero supoño que as cifras non acompañaron moito tampouco, nin en Mondoñedo, nin en Ferrol, nin en Viveiro, nin...
Hombre, sempre desanima, pero é verdade que a xente Semana Santa sai, non vou dicir igualmente, pero sí. Ten costume de sair, dice, bueno, pois hai que sair, sí. Chove, paraugas, que caramba.
Saen, pero mellor para outro sitio.
Bueno, sí.
Pero bueno.
A partir no, da semana saberemos as cifras.
Non se viu moito ambiente. Non, Pero bueno.
Bueno, pues si vai...
Virán agora para as quendas.
Si vai de penitente, ollo co que fai debaixo de da...
Ai, sí, sí.
Do paso, Vense cousas moi raras. Señor Fernando, grazas por estar conosco un domingo máis. Ata a vindeira semana.
Ata a vindeira semana. Un saúdo.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a festa do Albariño e do Fumeiro traille 3 días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Tú vendes algo.
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con el Club de la Radio .com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
Alegría de vivir para mí es sentirme acompañada e informada allá donde vaya. Y si me lo cuenta Pablo Portavales, todavía más.
Alégrate de vivir y de estar informado de lo que pasa cada día con Pablo Portavales. Escúchalo de lunes a viernes en Voces de A Coruña, de 9 a 2. Radio Voz. Alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz. Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz. Real Academia Galega estreaba hace unos días a serie Se canto porque quero, unha homenaxe coral ás cantareiras a que neste 2025 se lle dedica o Día das Letras Galegas. Falamos cos directores da serie, saudamos primeiro a Alba López. Alba, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, como nacía esta encomenda?
Como? Naceu?
Sí, sí.
Bueno, pois xa son varios anos que levamos facendo este traballo para a Real Academia Galega, visto, bueno, igual pode falar mellor deste tema Damián, pero eso xa van varios anos que facemos isto e este pois é un ano máis no que contaron con nós.
Bueno, pois saudamos tamén a Damián Varela, sí, un 50% hola, da dirección. Damián, que tal, bo día?
Bo día.
Bueno, como está estructurada, sí, esta serie? Son tres pezas, non?
Sí, correcto. Son tres pezas adicadas, pero as cantareiras, bueno, un pouco tamén, perdón, para aclarar un pouco a pregunta anterior, non? Que a mí gustaríame que responder a miña compañeira Alba, esa pregunta que me acabas de facer, e comentar de respecto anterior que... Bueno, nos, evidentemente, estamos moi agradecidos coa Real Academia Galega que nos chamara a nos unha pequena productora en Santiago de Compostela para facer este proxecto tan fundamental, vale, tan vital para a nosa sociedade contemporánea e un pouco tamén pensando na memoria, non? Entón, a pregunta que facías inicialmente, claro, nos temos relación coa Real Academia desde fai uns anos, cos anteriores conmemorados para o Día das Letras Galegas. En este caso, pues, tiñamos moitísima gana de abordar este proxecto porque tócanos, como penso, que nos toca a todos os galegos, ¿no? Que nos sentimos moi identificados sobre todo a relación que tenemos con as nosas avoas, ¿no?
Bueno, este ano o carácter do Día das Letras Galegas é totalmente distinto, non é unha figura, non é un escritor, non é unha escritora, son as cantareiras, digamos, como transmisoras, non, dunha tradición oral. Nese sentido, como se capta esa esencia, Alba?
Sí, bueno, claro, é de feito como a base de esta serie, de onde partimos, de que se trata dunha cuestión coral. Se ven hai nomes e apelidos que bueno, pues son tres capítulos, como dixemos antes, e cada capítulo parte das historias vitais de persoas concretas, que son Rosalía Dolfinas, Pandereteira Sement e Eva Castiñeira, pero a partir das súas historias de vida falamos de cuestións máis xerais, porque sí que iso, pois queríamos deixar claro que é unha candidatura moi distinta a outros anos, é unha cuestión coral que nos apela a todas. Entón iso, partimos de historias concretas para falar de cuestións máis xerais. De Rosalía Dolfina partimos da súa historia para falar das recollidas, das pandereteiras de Mens partimos da súa historia para falar dos espazos de aprendizaxe, as agrupacións folclóricas, asociacións, escolas populares, de Eva Castiñeira partimos para falar de outros proxectos musicais que xurden ao longo destes anos, que beben desta tradición e apostan por unha música máis contemporánea, de renovación, novos formatos e novos escenarios.
Bueno, a serie era presentada no Museo do Pobo Galego hai uns días. Como foi esa presentación?
Bueno, pois foi moi emotivo, penso. Acompañáronos varias das persoas que participaron no documental e bueno, penso que un pouco a sensación que quedou é isto que contaba Damián, de que é algo que nos interpela a todas e sí que se nota que este ano recíbese dende aí, que apela ás vivencias persoais de cada quen, das súas familias, da nosa historia, e eu penso que era un pouco o que esa sensación coa que nos quedamos e a que compartimos en este encontro que tivemos no Museo do Pobo Galego.
Sí, así é, totalmente.
Preguntamos como vai ser agora a política de distribución destas pezas, onde se van a poder ver, non sei si a través de internet, si se presentarán a través de asociacións en distintas comarcas de Galicia. Bueno, como a xente vai poder acceder a estas pezas?
Bueno, por lo pronto temos o acceso directo a través da página a página web da Real Academia Galega. Está o acceso porque está linkado a YouTube, é unha aplicación aberta, ¿no? Por lo pronto sabemos que ao redor do Día das Letras Galegas, probablemente o día 17, a actividade fará a emisión en aberto. Tamén é moi probable que despois desta emisión sea tamén na plataforma de A Galega Portugal. E por lo demais, pois a distribución non é nosa, que non sea, digamos, a nosa labor, é a producción. Bueno, de aquí en adiante, pois a Real Academia Galega tenga
a propiedade,
¿no? De hacer esta distribución. Claro. Pues sabemos que evidentemente fan un envío a todos os centros académicos, escolas, institutos. Nos traballamos dende ese lugar tamén, evidentemente. Sempre pensamos que facemos un traballo audiovisual dedicado ao mundo educativo. Así pensamos nesta ocasión, digamos, meténdonos un pouco na pel de as persoas que non coñecen, con todo o agrimo do mundo, aportar un saber, ¿no? Como coa idea de que se produza unha transmisión dese saber, ¿no? En este caso, como así facían as cantareiras, que tenían un saber específico sobre as cantigas, como entre elas había pues unha transmisión, esa transmisión oral, que facían pues con moito cuidado, con moito custodio, e por lo tanto nos entendimos esa idea e traballamos con ela para facer tamén un pouco como ese exercicio, ¿no?, de cuidado, de custodio e de compartir. Entendemos que tamén en ese ámbito educativo pues esta peza pues é bastante coherente.
Bueno, para vos, como empresa audiovisual pequena, como decíades, Mírame Mira, ser partícipes do Día das Letras Galegas é algo moi moi importante, non?
Sí, sí, totalmente, sí. Y eu penso que, bueno, falo por min que este é o segundo ano que participo nesta encomenda. Damián pode falar dende outros anos, pero para min é un dos traballos, bueno, é un traballo moi especial que facemos, ao que lle poníamos moitísimo cariño e que é moi... Penso que o que máis destaco deste traballo é o agradecemento da xente que o recibe, porque sí que se nota que a xente precisa deste tipo de materiais audiovisuais, que se disfrutan, que iso, que sirven para os centros educativos, e, bueno, pois poder aportar nesta transmisión, divulgación, educación, pois é unha honra, vaya. Penso
eu. Non é para menos, Decías, Damián, sí.
Sí, non, efectivamente, é un prazer gigantesco, a verdade, para nós poder participar deste momento tan especial, non? É que é un momento especial porque conflúe, hai moitas cousas previas, incluso a propia candidatura das Cantareiras, na que irremediablemente conflúe neste momento, non? Penso que é ideal que sexa a candidatura, pois, escollida deste ano, sí.
Damián Varela y Alba López son los directores de Se Canto e Porque Quero, esa serie na que a Real Academia Galega homenaxea as cantareiras ás que se lle adica este ano o Día das Letras Galegas. Un placer falar con vos, parabéns por esta iniciativa e ata vindeira ocasión.
Gracias.
Radio Voz. Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es bailar con mi marido y sentir que el tiempo no pasó para nos. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Seguimos en Con Otra Voz en Radio Voz, área de cultura. La Diputación da Coruña crea o premio Luis Seoane de Deseño. Pepe Barro, noso convidado, e ademais de diseñador gráfico, comisario destes premios recén creados. Pepe, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, cale o propósito destes premios, que están dotados cunha cantidad importante, 6.500 euros.
Pois sí, eu creo que queda agradecer que a Deputación sume esta cifra, porque moitas veces a valoración das cousas se fai en canto teñen dotación económica, ¿no? Pero a maiores deso, creo que as características do premio son excepcionais no noso país, e van a supoñer valorar o traballo de deseño moito máis, non?
Bueno, estamos a falar de Galicia como berce de grandes deseñadores, non? Entre outros, de deixarnos Xosé Vizoso. Uns premios que buscan a trayectoria de persoas, de colectivos ou entidades, non, Pepe?
Sí, neste caso non se vai contemplar a posibilidade de premios post-mortem, non? Trátase de potenciar a xente que está traballando, que leve como mínimo 10 anos de traxetoria, non? Pode levar 50, non? Pero, vamos, como mínimo 20 anos, 10 anos. E ademais, que poda ser premiado en todas as categorías que se teñen como tal no deseño. Quero dicir que pode ser un deseñador gráfico, un deseñador de moda, un deseñador digital, alguén do mundo do deseño industrial, mesmo do interiorismo, non? É dicir, que abarca todas esas... un ano pode ser dunha modalidade, outro ano de outra, non? Dependerá, dos candidatos que xurdan, tanto do público que pode propoñer un candidato, como dos membros do xurado, que son os que realmente van a cortar o bacallau aí, non? Tanto nas súas propostas como valorando as que cheguen de fora, non?
Bueno, cale o presente e, sobre todo, cale o futuro do deseño en Galicia, Pepe?
Bueno, o presente eu creo que está bastante... os que xa temos anos e sabemos un pouco o que era isto, hai 40 ou 50 anos, creemos que o panorama variou moito, non? Hoxe, ademais, hai na Galiza hai unha escola de deseño industrial universitaria en Ferrol cunha altura de calidade importante, non? Que fornece deseñadores industriais non só no noso país, sino afora tamén, non? Todo o mundo da automoción, que é un sector importante na Galiza, recolle gran parte destes profesionais que saen, non? Temos tres escolas que eu lembro agora que forman profesionais en deseño gráfico, non? Co cal, hai unha moitas xeracións que se van incorporando, non? Naturalmente, hoxe, mesmo unha persoa que monta un negocio pequeno, quere que o seu traballo sexa ben proxectado, ben coñecido. Entón, hai cada vez máis oportunidades de traballo para as novas xeracións, non? Co cal, eu creo que isto variou moito, non? Hoxe hai xeracións, sobre todo, os que teñen 40, entre 40 e 50 anos, que teñen unha calidade impresionante. E fan moitas veces un traballo brillante, non? E non só son un ou dous, sino que quero decir que cada vez hai máis xente, non? Nese sentido, eu creo que podemos estar orgullosos, non, do que vai habendo.
Bueno, que papel pode xogar a inteligencia artificial neste mundo? É unha oportunidade ou un perigo, ao teu entender, Pepe?
Pois supoño que as dúas cousas, non? Porque eu aínda non coñezo ben esta historia, pero sí, pode axudar en moitos proxectos, sobre todo en proxectos que teñen unha certa complexidade, pero tamén está o risco que a inteligencia artificial beba de traballos xa realizados por outros profesionais que pasen, digamos, a engrosar o background de esa aplicación e que, por tanto, teña en conta a autoría de moitas cousas que logo aparecen dentro dun proxecto realizado, non? Entón, digamos que eu creo que temos aí o que ti decías, unha oportunidade e un risco. As dúas cousas xuntas, non? Como se vai resolver isto? Pois eu creo que sobre a marcha se irá solventando, non? Como tantas outras cousas.
Bueno, que os premios leven o nome de Luis Seoane non é casualidade, Pepe?
Non, desde logo que non. A Deputación da Coruña ten moitos premios creados xa, bueno, ao longo dos anos que foron xurdindo, desde premios de narrativa, de teatro, premio de banda deseñada, de ilustración, é dicir, non lembro ahora o número, pero son unha cantidad de premios bastante grande, non? Entón, todos levan o nome dunha persoa, non? Cando se planteou este premio, a Deputación tamén suxeriu que debería levar o nome dunha persoa. Bueno, eu argumentei e planteei que fora Luis Seoane, non? Que é unha persoa que, digamos, non só forma parte da cultura, sino que el mesmo foi pois un productor de traballou moitos anos como editor e ao mesmo tempo como deseñador das súas propias edicións, non? Fixo, bueno, pois calculase aproximadamente uns 500 libros que pasaron pola súa man, non? Dunha maneira ou de outra. Moitas veces con criterios vanguardistas, desde logo fora do que eran os libros comerciais, non? E ao mesmo tempo tamén con prevalorar que Luis Seoane o que lle plantea a Isaac Díaz Pardo que compre revitalizar Sargadelos ou volverlle a dar nova vida, non? Isaac estaba en América, no medio da Pampa, cunha empresa de cerámica, el mesmo dirá anos despois que non sabía que se lle perdía ali, non? Realmente decide volver a Galiza de novo, pero xa cunha idea que lle sinala Luis Seoane, non? Que, bueno, manter efectivamente as cerámicas do Castro que xa existían, pero abrir en Sargadelos unha nova fábrica, utilizar de novo aquel caolín que estaba ali, bueno, naquela altura nas mans de empresas alemáns, pero que era caolín galego de Burela, volverlo a utilizar e volver a utilizar tamén o nome Sargadelos, non? Bueno, eso e os novos criterios que de deseño, non? Que Seoane coñecía moi ben, pois o que é a escola de Ulm en Alemania, non? Que na posguerra europea pois estaba marcando as novas tendencias. En fin, todo eso é o que Isaac aprende e trae e pon en marcha. Entón, Seoane ten, creo, moita relación co deseño e, bueno, creo que paga a pena utilizar o seu nome.
Por suposto que sí. Pepe, poderemos falar dun estilo galego de deseño? Poderemos chegar a ese punto?
Eu creo que non. Mesmo en outras épocas históricas tives a cerámica campaniforme e é toda moi parecida dentro desa mesma onda en toda a Europa, non? É decir que todo se vai. Logo hai algunhas marcas diferenciais, eu que sei, eu lembro no que é os monumentos megalíticos, as santas e as mámoas, non? Pois, bueno, no norte de Portugal e Galiza, pois hai determinadas marcas diferenciais de outros lugares, sí, eso, pero non deixan de ser sempre antas, dolmens, como se adoita chamar, bueno, pois que son moi comuns en toda a fachanda atlántica europea. Bueno, estamos falando de prehistoria, pero podemos falar da Idade Media, do Gótico, de diversas épocas para ver que as tendencias son bastante comuns, non? E ás veces sí xurden cousas específicas, non? Dentro do barroco, pois xurde na Galiza o barroco de placas, non? Que bueno, que ten certas características que os galegos aportamos a esa bagaxe común europea, non? Claro, para iso ten que haber moita produción, senón non acaba xurdindo, non? Claro, hai que ter en conta que estamos nun espazo global, xa estábamos na Idade Media, non? É dicir, un códice producido na Galiza e outro producido en Dinamarca, pois son bastante parecidos, non? Estamos dentro desa linguaxe común, pero tamén o que decía Seoane, non? Queremos enriquecer o mundo coa nosa diferenza.
O prazo para presentar candidatura rematará o 19 de maio. Pidoche, Pepe, que nos indiques, que indiques a los interesados onde poden recabar toda a información os que estén interesados a acudir a estes premios.
No portal da Deputación da Coruña, non lembro agora exactamente a ligazón, pero nese portal podese buscar as bases, aí se indica onde se debe presentar en tempo e forma as candidaturas, non?
Pues están creados os premios Luis Seoane de Deseño a través da área de cultura da Deputación da Coruña, que teñen como comisario precisamente o diseñador gráfico Pepe Barro, que foi encargado de darnos todos os datos deste certame. Grazas por esta información e ata mellor ocasión.
Nada, grazas a ti, Félix, un prazer.
Radio Voz.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro traille tres días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos los venres de 5 a 6 la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Arroz con chícharos, patatas novas, repollo de tanto, se vais de bolas.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Arroz con chícharos, patatas novas.
Situámonos en Arbo, porque a vendera la semana llega una nueva edición, nada menos que a 65, da Festa da Lamprea. Horacio Gil, o alcalde. Alcalde, ¿qué tal? Buen día.
Hola, muy buen día.
Bueno, pues todo preparado, ¿eh? Porque de Benres, de 25 a 27, una festa de gran solera gastronómica. Bueno, como podemos intuir, ¿eh? Por la cantidad de años que se le va celebrando. La primera pregunta es un poco delicada, en el sentido de que le vamos a un par de años con bastante poca lamprea. No sé si esto preocupa, alcalde.
Bueno, evidentemente nos preocupa de que haya esa reducción de capturas no miño, pero bueno, tamén é certo que a demanda pues está sendo cada ano vai a máis, e por tanto un pouco pues esas tensións, digamos, que nos precios, na cotización da lamprea, pues ven derivada por os dous factores: por un lado a reducción de capturas e por outro lado pois o aumento da demanda. Confiemos en que as autoridades competentes pois axuden cas medidas que entendemos dende os concellos do Miño ribeireños, pois que se adoten esas medidas que entendemos que son necesarias para mellorar o hábitat da lamprea no río Miño, mellorar as condicións do río e que a lamprea pois siga remontando o río Miño por outros 400 millóns de anos máis.
Pois o gañase xa así, porque hai unha cosa ben clara: os fans da lamprea son eternamente adeptos ao sabor deste manxar. Eso é impepinable. Bueno, que novidades trae esta nova edición da Festa da Lamprea, alcalde?
Bueno, nunha festa como a de Lamprea, despois de 65 anos, pois non é fácil innovar, non? O que procuramos é mellorar pois toda a infraestructura, toda a programación, bueno, mellorar os contenidos, sobre todo a través de Arbo Mostra, que nos últimos anos, pois coa ubicación aquí no casco urbano da vila, pois integra moito máis a festa, a fai máis acolledora, e bueno, pois o entorno pois facilita de que cantos nos visitan, cantos veñen a compartir con nós estas festas, pois se sintan máis cómodos e a festa se faga máis atractiva, non? En Arbo Mostra, pois ubicado os stands de degustación dos viños, degustación da lamprea, de máis produtos de aquí da nosa comarca, e prácticamente a 50 metros pois se están realizando as verbenas, as actuacións das distintas agrupacións que forman parte do programa de actos, como poden ser os concertos das bandas de música ou a actuación das charangas, grupos folclóricos. Bueno, fai que en todo o casco urbano, xunto con toda a ubicación das atraccións, non? Pois a verdade é que fai un campo de festas, entendo eu, e evidentemente que o diga, pero penso que o mellor ou máis atractivo de toda a comarca, incluso iría bastante máis alá. Pero bueno, a nosa prioridade é eso, que a xente que ven aquí, que lle guste, que disfrute, que se marche de Arbo con ganas de volver, esperando unha nova edición da Festa da Lamprea.
O sábado, ás 3, haberá ese xantar da lamprea, non? Como se vai preparar? Os que se acheguen, como poderán degustar este exquisito manxar, alcalde?
Bueno, o xantar da lamprea é previa reserva, non? Entonces, eso está publicado o coste do menú, e ese menú pues incluye lamprea en empanada, lamprea guisada con fideos pirabeques, a lamprea estilo Arbo, cabrito, carne, y bueno, postres, viños Condado de Albariño, da aquí das adegas do noso concello. Bueno, é un menú que se podrá degustar, como ben decía, o sábado ás 3 da tarde, eso sí, previa reserva, que hai que facer, pagar o precio do menú na conta do habilitada e publicada a tal efecto, con lo cual, bueno, si chegan no propio día, evidentemente non poden participar no xantar da Lamprea, pero si podrán degustar a Lamprea pois nos diferentes restaurantes daqui do concello, e tamén, por supuesto, sábado e domingo na carpa de Herbomostra, pois podrán degustar a Lamprea en diversas preparacións, non?
Hai moita música, non? Non podemos esquecer que esta é unha festa gastronómica, pero que necesita tamén da música para que pois o evento teña pois ese carácter festivo e que a xente pois este pois obviamente moi moi a gusto, non, con todo o que se lle ofrece.
Evidentemente, unha festa como a da Lamprea pois ten que contar con unha programación tremendamente atractiva, non poden faltar as grandes orquestas galegas, non poden faltar as grandes bandas de música galegas, non poden faltar os grupos folclóricos, non poden faltar as charangas, e como non, dentro de Herbomostra tamén a música tradicional con diferentes grupos que amenizarán pois esa degustación dos viños, degustación da Lamprea pois dentro do recinto de Herbomostra, non? A diferentes horas, pois sempre hai unha programada, unha actuación de algún grupo tradicional, e que, bueno, ahora todos aqueles que queran coñecer toda a programación prevista para a Festa da Lamprea, pois, bueno, está publicada nas páxinas do concello, pero tamén, pois, bueno, na cartelería tamén en as redes sociais en xeral, non? O sea, por tanto, teñen unha amplia difusión, a cual contribuyen ademais pois todos os medios de comunicación, que aproveito pois para agradecer pois pois o seu compromiso con esta festa e darlle o coñecemento que os ointes, en este caso de Radio Voz e de todos os medios de comunicación, pois seguro que o agradecen enormemente. Mm-hmm. Para poder programar, para poder organizarse y acudir a este árbol. Y un dato importante que xa en estes últimos anos, esa sí é unha novedad, pero bueno, que xa o ano pasado había, o anterior, pois que o Lamprebus, o sea, o que pomos sobre todo no entorno da festa, nos concellos limítrofes, dende As Neves, Arbo, Crecente, Cañiza, pois un servicio de autobús é gratuito, para que a xente, pois, poda, todos os que queiran acudir ás verbenas, acudir á Festa da Lamprea, pois o fagan ca comodidade e a tranquilidade que ten o vir en autobús. Hai unhas frecuencias, creo que axeitadas, e que posibilitan que se poida utilizar que este servicio de autobuses gratuitos.
E que podan, pois, eso, maridar a Lamprea cos viños do condado, e que a natureza quiso que, además de ser capital...
Disfrutar da Lamprea con tranquilidade,
claro,
con
claro. Seguridade. Digo que, además da capital da Lamprea, Arbo, tamén a pues, capital deses viños do condado, maridaxe perfecta, así parece que quiso a santa natureza, non?
Pois a verdade que sí. De feito, pois, a Festa da Lamprea pois nace con unha das finalidades, pois era promocionar e dar a coñecer os excelentes viños que os viticultores e os adegueiros de Arbo pois puñan no mercado a disposición dos comensales da Lamprea, en xeral de toda a xente amante dos viños, pois facerlos chegar, darlos a conocer e que poderan disfrutar deles, non? Uh-huh. Ese é unha das prioridades, dado que en Arbo pois as dúas principais ingredientes que temos pois son a gastronomía, a Lamprea como protagonista e os viños.
De onde chega principalmente a xentes visitantes da Festa da Lamprea, e cantos agardan dende o concello que se podan dar cita ao longo dos días e medio, dos tres días, vaya, de festa?
Bueno, na Festa da Lamprea, pois despois de 65 anos, sendo internacional, pois evidentemente se achegan non só os veciños e veciñas de Arbo e da nosa comarca, senón de toda Galicia, veñen aló, máis aló das de Galicia, das comunidades veciñas, pero tamén ven xente de, por suposto, Portugal, pero tamén se achega xente de diferentes países, que aproveitan para vir a disfrutar aquí das súas vacacións, coñecer a nosa comarca, os atractivos, que a través da Festa Lamprea se dan a coñecer a promoción de Arbo, o seu torno, a súa paisaxe, o seu patrimonio, e como non, unha vila que conta con máis dunha decena de bodegas que colocan os viños en todos os mercados internacionais, pois se atrae que ali onde está unha botella de viño e pon Arbo, pois esas xentes que irán vir a coñecer onde se producen eses viños e a coñecer pois Arbo en definitiva, non?
O domingo será tamén a gala da Lamprea, non? No auditorio, no centro multiusos.
O domingo día 20.
Eso é xa este domingo, perfecto. Digamos como aperitivo, non?
Próximo domingo día 20, sí. Aí, digamos que arrancan as festas, punto de partida, pois, con ese acto de recoñecemento, pois, aos arbenses distinguidos, de recoñecemento aos nosos deportistas, o recoñecemento aos participantes nos concursos de dibuixo e redacción que se convocan para a Festa da Lamprea e tamén para os diseñadores dos cartéis da Festa da Lamprea e da Festa da Lamprea Seca, o premio Brais Salons. Bueno, pois en ese acto se fai ese recoñecemento a todos os premiados e por tanto un acto moi entrañable que tamén ameniza así la Patricia, con lo cual pois ten o atractivo un atractivo moi importante e que é deses actos entrañables e que son precisamente a esencia da festa, é recoñecer os valores, recoñecer a todas as asociacións, a todas as xentes que cada ano fan máis grande a Festa da Lamprea.
Pois precisamente con ela imos despedir a entrevista con Xela Patricia, que estará este domingo, a partir das 18 horas nese auditorio centro multiusos, nesa gala da Lamprea, que é o aperitivo da gran festa que principará o vindeiro venres, o día 25. Horacio.